Preliminarno ispitivanje predstavlja proces prikupljanja i ažuriranja informacija o aktivnostima, odnosno jedinicama, koje će biti revidirane. Preliminarni pregled može biti najbolje sredstvo za dobijanje uvida i informacija potrebnih za uspešno obavljanje revizije. Kao rezultat preliminarnog pregleda na nivou pojedinačnog revizijskog angažmana definišu se cilj angažmana, konkretan predmet angažmana, potrebni resursi, relevantni standardi za ocenu rezultata i slično. Preliminarni pregled obično uključuje faze kao što su inicijalno upoznavanje sa predmetom revizije, identifikovanje potencijalnih rizičnih oblasti, pregled i ocenu okruženja internih kontrola, dokumentovanje preliminarnog pregleda i planiranje daljeg revizijskog angažmana.